Hvala Isusi Marija, svako vam dobro. U emisiji ste zajedno s Kristom. Moje ime je Zvonimir Sekelj, kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog. Evo brzo prođe taj mjesec, to jest dođe četvrti petak u mjesecu 10.30 kad se opet čujemo. Još ćemo se čuti u srpnju, a u kolovozu onda malo ću imati pauzu. No, rekao bih, evo počeli su godišnji odmori, pa onda malo promjena mjesta, promjena djelovanja, da čovjek nekako malo se povuče ili aktivira na jedan drugi način. Tema današnja bi bila čovjek u Božoj viziji. Pa bi najprije tu gledam poslanicu svetog Pavla apostola Timoteju, što bi malo dobro bilo kad idemo na to famozno ferije, godišnji odmor, đaci, to volim reći, ferije, praznici, da onda malo ovoga neke činjenice ne napustimo, da sebe ne izgubimo. Možemo se odmarati, ali da vidimo da li iz naše cjelovitosti, da tako rečem, da ne ispadnemo, da ne idemo u jednostranost. Pa bi, evo, počeo s poslanicom prvom svetog Pavla apostola Timoteju. Boži čovječe, teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću, bi dobar boj vjere. O svoj vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima. Zapovjedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo. Čuvaj zapovjed neokaljano i besprijekorno do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati on, blaženi i jedini vladar, kralj kraljeva i gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje, niti ga vidjeti može, njemu čast i vlast vjekovječna. Amen. Evo, tu malo ta poslanica tog Pavla, gledaj se, sutra imamo njihov blagdan Petar i Pavao, gdje on izriče nek ne napuštamo odnos i taj suživot s onim u čiju zbilju smo kršteni. A poslanica Efežanima, evo malo ću se poslužiti i vizijom i mislima našeg blagopokojnog kardinala Kuharića. U njemu na sebi izabra prije postanka svijeta, da budemo sveti i neporočni pred njim. U ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe po Isusu Kristu. Efežanima 1:4-5. Odvijeka, evo čovjek u Božoj viziji, odvijeka postoji samo vječni živi Bog. U neizrecivoj bujnosti svoga života i svoga trojstvenog zajedništva, u jedinstvu biti, planti, ljubavlju. Bog je u svojoj ljubavi odvijeka, prije postanka svijeta, mislio na čovjeka, kojega će stvoriti i kojemu će ponuditi svoju ljubav. U praiskonu dogodio se grijeh, pad čovjeka, ali Bog ne odustaje od svoje vizije čovjeka. Na ljudski grijeh on odgovara utjelovljenjem. Stoga u središtu cijele povijesti i cijeloga svemira stoji Isus Krist. Zašto Isus Krist, sin bezgrešne djevice iz Nazareta? Zato jer je on vječna riječ očeva, vječni sin očev, božanska osoba utjelovljena Duhom Svetim u naše čovještvo. On je Bog utjelovljen u našu ljudsku narav i zato je i pravi čovjek s nama i za nas. obukao je našu smrtnost, da naše biće ispuni Bogom i naše tijelo zaodjene besmrtnošću uskrsnuća. Kako je to silna objava Božjega čovjekoljublja. Otkupljenjem je grešnom čovjeku s Božje strane pružena mogućnost da bude božanski, da bude sin Božji, zamilovan u ljubljenove, da bude nosilac Božjega života u svom biću. Utjelovljenjem Bog postaje s nama krvno srodan. Krštenjem je čovjek ucijepljen u Isusa Krista Duhom Svetim. Uključenje, posinjenje u suživot s Bogom trojedinim. Sin je očev, brat utjelovljene riječi, prebivalište Duha Svetoga. To je najdublji misteri kršćanina i kršćanstva. Suvremeni teolog, još uvijek suvremeni možemo reći, makar je već pokojni, Karl Rahner u svojim razmišljanjima o presvetoj majci našega gospodina postavlja pitanje, što je kršćanstvo? To je nešto sasvim jedinstveno ili jednostavno i sveobuhvatno, kaže Rahner i nastavlja. Kršćanstvo nije hod čovjeka k Bogu vlastitom snagom. Kršćanstvo je naprotiv djelo živoga Boga na nama. Ono je ono što nam On, živi Bog milosti, daje praštanjem, otkupljenjem, opravdanjem i saopćavanjem svoje vlastite slave. Budući da ono što nam Bog daje nije zapravo njegov stvoreni dar, nego On sam, kršćanstvo je naposljetku naprosto sam vječni Bog koji sam dolazi čovjeku, koji u svojoj milosti tako postupa s čovjekom da mu on u slobodi otvara svoje srce, kako bi u to bijedno srce malog stvorenja unišao čitav, divni, beskreni život trojstvenoga Boga. To jedno i cijelo gledano s Božje strane je Božja ljubav prema čovjeku, u kojoj se sam Bog priopćuje čovjeku. To je misteri kršćanina, to je misteri crkve. Iz toga slijedi da je crkva uistinu svrhunaravni organizam, u kojem neprestano struji božanski život. Zato apostol Pavao piše Korinčanima, ne znate li, hram ste Boži i Duh Boži prebiva u vama. Sveti Ivan pak piše prvim kršćanima, prvim kršćanskim zajednicama, gledajte koliko nam je ljubav darovao Otac, djeca se Božja zovemo i jesmo. To je eto Božja vizija novog čovjeka, boljeg svijeta, koji će, kad bude dovršena ova zemaljska povijest, zasjati u sjaju novih nebesa i nove zemlje. Taj uzvišeni smisao ljudskog postojanja ponuđen je s Božje strane ljudskom pristanku. Sloboda Božja poziva slobodu čovjeka. Ljubav čeka na odjek ljubavi iz stvorenoga srca. Volja Božja objavljuje se izboru čovjeka. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju kad Boga ljubimo, jer ljubav je Božja ovo zapovjedi njegove čuvati. Evo misli, evo uranjanje u tu zbilju, ne osjećate li da čovjek postaje drugačiji, da se nekako događa jedan pomak, da se događa nešto egzistencijalno, da nam najedanput postane lijepo i da najedanput se tu stvara i imati, jer čovjek u toj Božoj viziji je socijalan, je jednom riječu drag. jednom riječu bih rekao, ne stoji na istom mjestu, nego gleda, on je uviđavan, on uviđa gdje tu neka potreba, što je sad potrebno. Evo tu bismo malo stali, pa nek bude malo glazbe, bi zamolio, pa onda ćemo nastaviti dalje tu viziju kroz zajednicu koja se zove crkva, čiji smo mi čimbenici.
Kakav prijatelj je Isus, naše boli nosi On. I sav teret i sve jade, On nam lakša brigom svom. Kako često mir nam treba, zašto zalud muke te, zašto brige ne bi svoje, mi svom Bogu rekli sve. Ako dođu kušnje teške, pa te boli duša sto, ti ne gubi nikad nade, jer nam mir svoj nosi Bog. Prijatelja vjernog znaš li, kom ćeš svoje tuge reći? To je Isus što nam nosi sve. Kad nas briga i umornost teško muče cijel dan, Kriste, utočište naše, tam da mir naš ti si sam. Prijatelji, kad te prezru, to za žrtvu Bogu daj. On će uzet te za ruku, utjeha će biti znak.
Evo, hvala. Ko je prijatelj? Pa jedino Isus. Pa to nam mora biti jasno. Moramo nekako ostvariti to u svom ponašanju. Dobro, preskočit ću to čovjek u viziji palog čovjeka i tko je čovjek, nego ću ići kako Bog stvara narod. Te sam tu spomenuo crkva. Zapravo, crkva je zajednica u kojoj se događa Bog i mi u njemu. To je ta komunikacija s uskrsnim Kristom se događa kroz sakramente. A središnji sakramenat je Euharistija, misa, gdje se tu Isus posadašnjuje sa svojim spasenskim dijelom. I zajednica je, i Bog se događa u zajednici. Ne samo u nekoj privatnosti, nego prvenstveno u zajednici. Kad gledamo Tomu, on je povjerovao u zajednici, tu je otkrio da je mogao reći Gospodin moj i Bog moj, ne sam negdje tamo kutu, nego u zajednici. Pa bi rekao, govoriti o crkvi znači govoriti o našoj majci, našoj obitelji. Crkva naime nije ustanova koja je samoj sebi svrha, ili privatno poduzeće, nevladina organizacija, a još manje ju se smije svoditi na kler ili Vatikan. Crkva misli, ali svi smo mi crkva. O kome pričaš? Pa o svećenicima. A svećenici su dio crkve, ali svi smo mi crkva. nemojmo ju svoditi na svećenike, biskupe, Vatikan. To su dijelovi crkve, ali svi smo crkva, svi smo obitelj, svi pripadamo majci. A crkva je mnogo šira stvarnost, koja se otvara cijelom čovječanstvu i ne rađa se u laboratoriju. Crkva se nije rodila u laboratoriju, nije nastala iznenada. Osnovao ju je Isus i ona je narod koji iza sebe ima dugu povijest i priprema je puno prije samoga Krista. Pripremana je puno prije samoga Krista. Ta povijest ili prapovijest crkve nalazi se već na stranicama Staroga Zavjeta, u knjizi Postanka. Bog je izabrao Abrahama, našeg oca u vjeri, i rekao mu da otputuje, da napusti svoju zemaljsku domovinu i ide u drugu zemlju koju će mu on pokazati. Ovim pozivom Bog ne zove samo Abrahama kao pojedinca, nego od početka obuhvaća njegovu obitelj, rodbinu i sve koji su u službi njegova doma. Nakon što je putovanje započelo, da tako počinje put crkve, Bog će zatim još proširiti obzor i Abrahama ispuniti svojim blagoslovom, obećavajući mu potomstvo brojno poput zvijezda na nebu i pjeska na morskoj obali. Prva važna danost je upravo to. Počinjući od Abrahama, Bog stvara jedan narod da nosi njegov blagoslov svim obiteljima zemlje. I u tom narodu rađa se Isus. Bog je onaj koji stvara taj narod, tu povijest, crkvu na putu. I tu se rađa Isus u tom narodu. Nadalje, Abraham nije onaj koji oko sebe stvara narod, nego je Bog onaj koji tom narodu daje život. Bilo uobičajeno da se čovjek obraća božanstvu, nastojeći tako premostiti udaljenost, izazivajući pomoć i zaštitu. Ljudi su se molili bogovima i božanstvima. U ovom slučaju naprotiv svjedočimo nečemu nečuvenom. Sam Bog je onaj koji preuzima inicijativu. Sam Bog je onaj koji kuca na Abrahamova vrata i kaže mu: idi, napusti svoju zemlju, kreni na put i ja ću od tebe načiniti velik narod. I to je početak crkve. I u tom narodu rađa se Isus. Bog preuzima inicijativu i upravlja svoju riječ čovjeku, stvarajući novu vezu i odnos s njim. Ali, oče, kako to? Bog nam govori, da. I mi možemo govoriti Bogu, da. Zar mi možemo razgovarati s Bogom? Da. To se zove molitva. A Bog je onaj koji je to činio od početka. Tako Bog stvara narod od svih onih koji slušaju njegovu riječ i polaze na put, pouzdavajući se u njega. Ovo je jedini uvjet, uzdati se u Boga. Ako se uzdaš u Boga, slušaš ga i krećeš na put, time tvoriš crkvu. Svemu prethodi Božja ljubav. Bog je uvijek prvi. Stiže prije nas, prethodi nas. Prorok Jeremija rekao je da je Bog poput bademova cvijeta, jer je badem prvo stablo koje cvijeta u proljeće. Time želi reći da Bog uvijek cvate prije nas. Kada mi stižemo, on nas čeka, on nas zove, on nas zove na put. On je uvijek ispred nas. I to se zove ljubav, jer nas Bog uvijek čeka. Ali, oče, ja ne vjerujem u to, jer kada biste vi, oče, samo znali moj život, bio je jako loš. kako da mislim da me Bog čeka? Bog te čeka, a ako si bio veliki grešnik, čeka te još više, i to s puno ljubavi, jer On je prvi. To je ljepota crkve, koja nas vodi tom Bogu koji nas čeka. On je prije Abrahama, On je i prije Adama. Abraham i njegovi slušaju Božji poziv i kreću na put, unatoč tomu što ne znaju dobro tko je taj Bog i kamo ih želi odvesti. To je istina, jer Abraham polazi na put uzdajući se u toga Boga koji mu je govorio, a da nije imao teološki priručnik kako bi proučio tko je taj Bog. On se uzda, stavlja svoje pouzdanje u ljubav. Bog mu daje osjetiti ljubav i on se uzda. To ipak ne znači da su ti ljudi uvijek bili uvjereni i odani. Što više, od samog početka prisutni su otpori, usmjerenost na sebe i svoje vlastite interese, te napast trgovanja s Bogom i rješavanja stvari na svoj način. To su izdaje i grijesi koji označuju put naroda tijekom cijele povijesti spasenja, koja je povijest Božje vjernosti i nevjernosti naroda. Ipak Bog se ne umara, Bog ima strpljenja, ima puno strpljenja i u pravo vrijeme nastavlja odgajati i izgrađivati svoj narod kao otac svojega sina. Bog hodi s nama, riječima poput onih koje koristi prorok Hošea: hodio sam s tobom i učio te hodati kao što otac uči hodati svoga sina. Kako je lijepa ta slika, a tako je i s nama. Uči nas hodati. On isto tako postupa s crkvom. I mi, naime, iako smo odlučili slijediti gospodina Isusa, svaki dan imamo iskustvo sebičnosti i tvrdoće vlastitog srca. Kada se međutim priznajemo grešnicima, Bog nas ispunja svojim milosrđem i svojom ljubavlju i oprašta nam, uvijek nam oprašta. Upravo je to ono što pospješuje naš rast kao naroda Božjega, kao crkve. Nije to naše umijeće, nisu to naše zasluge. Mi smo maleni, nije riječ o nama, nego je to svakidašnje iskustvo koliko nas Bog ljubi i brine se za nas. To je ono što nam omogućuje da se osjetimo uistinu njegovima, u njegovim rukama, i omogućuje nam da rastemo u zajedništvu s njim i među sobom. Biti crkva znači osjetiti da smo u rukama Boga, koji je Otac, koji nas ljubi, miluje, čeka i daje nam osjetiti njegovu nježnost. I to je jako lijepo. To je Božji naum. Kada je pozvao Abrahama, Bog je želio ovo, izgraditi narod koji će biti blagoslovljen njegovom ljubavlju i nositi njegov blagoslov svim narodima zemlje. Taj naum se ne mijenja, on je uvijek djelatan. U Kristu je imao svoje ispunjenje i još danas Bog nastavlja ostvarivati ga u crkvi. Molimo stoga za milost da ostanemo vjerni nasljedovanju gospodina Isusa i slušanju njegove riječi, spremni da svakog dana krenemo na put poput Abrahama u zemlju Boga i čovjeka, našu pravu domovinu, i tako postanemo blagoslov, znak Božje ljubavi za svu njegovu djecu. Rado razmišljam o tome da bismo mi kršćani mogli imati sinonim, drugo ime koje bi moglo glasiti ovako: mi smo muškarci i žene, ljudi koji blagoslivljaju. Kršćanin svojim životom uvijek treba blagoslivljati, blagoslivljati Boga i blagoslivljati sve ljude. Mi kršćani smo ljudi koji blagoslivlju, koji znaju blagoslivljati. Lijep je to poziv. Evo, stanimo tu, pa malo poslušajmo glazbu, pa ćemo i dalje nastaviti. Evo, hvala, to su naše lijepe pjesme od naših žetaoca nekada, to je odzvanjalo, tako je evanđelja bi rekao, odnos prema Isusu i suživo s njime prepjevan, u pjesmi, ili bolje rečeno u pjesmi izražen. Pa možda bilo dobro, da sad malo stanemo i ovoga, tko je čovjek? Čovjek bih se usudio reći bez Boga nerješiva zagonetka. U nisu pitanja s kojima se čovjek neprestance suočava i uspješno ih ili manje uspješno rješava, jedno se pitanje nameće uvijek jednakom oštrinom. Tko je zapravo čovjek? On sam. Tko je čovjek sa svojim rađanjem na koje nije mogao utjecati i umiranjem koje bi želio izbjeći, sa svojim usponima i padovima, uspjesima i neuspjesima, s vrlinama i manama? Tko je to biće koje u sebi ujedinjuje i ljubav i mržnju i nadu i očaj, najčistije ideale i katkada prave paklenske planove? Sveto pismo kao temeljnu istinu o čovjeku ističe da ga je Bog stvorio na svoju sliku. Psalmist se upravo zbog te njegove sličnosti sa stvoriteljem divi čovjeku kao Božjem stvorenju i upravo zanosno kliče ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni, vlast mu dade, na dijelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži. Imajući Boga za stvoritelja, čovjek je doista božanskoga podrijetla, ovjenčan slavom i počašćen svojim poslanjem da bude Boži suradnik. To je velika istina o čovjeku, ali to je nažalost samo dio istine. Drugi dio je posve suprotan. Proroci stalno upozoravaju kako se čovjek brzo odmetno od stvoritelja, kako mu je okrenuo leđa i prezreo njegovu volju. Oni slikovito govore kako je čovjekovo srce otvrdnulo, kako se okamenilo ili usalilo u njegovim grudima. Jeremija je u toj osudi čovjekove pokvarenosti najoštri kad kaže: podmuklije od svega je srce, jedva popravljivo, tko ga pronikne. To je ta druga tamna strana istine o čovjeku. Mogli bismo reći da u Starome zavjetu susrećemo jedan optimistički i jedan jako pesimistički pogled na čovjeka. I što god više sazrijeva spoznaja o tom raskoraku između čovjekova podrijetla od Boga i onoga što on po svojoj zloći stvarno jest, to se jasnije ocrtava treća mogućnost koja bi se mogla ukratko izreći: to što čovjek nije kadar sam ostvariti, čini Bog za njega, dolazeći mu u susret i pozivajući ga na ponovno zajedništvo. Dakle, čovjek ne mora ostati zarobljen u svoj zloči, niti samo čeznuti za plemenitošću i dobrotom koje sam ne može ostvariti, jer Bog mu se nudi kao onaj koji ga proniče i poznaje kako bi mu pomogao. Jedini uvjet da se ponovno sretnu Bog i kruna svih njegovih stvorenja, čovjek, je čovjekova spremnost na obraćenje. Zato Bog šalje proroka Jonu u veliki babilonski grad Ninivu, koji je ogrezao u grijehu, ali koji zbog toga ne mora nužno propasti. Bog je spreman i jednome tako grešnom gradu iskazati milosrđe ako se obrati i čini pokoru. I doista, nakon što je Jona sam mogao teško povjerovati u mogućnost toga pothvata i želio pobjeći od svoga poslanja, on ipak ide kamo ga Bog šalje i privodi Ninivljane k obraćenju. Od istog takvog stanja, iste potrebe, ljudi, polazi i Isus, navješćujući svim ljudima da je kucnuo trenutak kad Bog želi u svoj narod okupiti sve ljude, bez obzira na stupanj njihove grešnosti. Evanđelist Marko je cijeli Isusov nastup sažeo u 4 kratke, ali vrlo snažne rečenice. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje, obratite se i vjerujte radosnoj vijesti. I Isus, poput starozavjetnih proroka i poput preteče Ivana Krstitelja, poziva ljude na obraćenje. Ali on toj poruci daje drukčiji ton. Njezin motiv nije više strah od suda Božega i moguće kazne koja čovjeku prijeti zbog grijeha, već radost zbog kraljevstva Božega koje Bog u Isusu nudi svima. Tu temu obraćenja posebno je u svom evanđelju razvio evanđelist Luka, u onim svojim poznatim prispodobama o izgubljenome i nađenome: izgubljena ovca, izgubljena drahna, izgubljeni sin. Svaki put je istaknuto ne samo da je Bog spreman uvijek oprostiti, već da se on raduje svakim obraćenikom, nad svakim obraćenikom, daleko više nego nad onima kojima ne treba obraćenja. Zbog toga je Isusova poruka i nazvana radosna vijest, evangelion. Mi smo kršteni kao djeca i odgojeni u vjeri, znademo kako se obraćati zapravo treba uvijek, cijeli život. To je sadržaj i Pavlova upozorenja njegovoj zajednici u Korintu, da se ne prilagođava ovom svijetu, jer vrijeme je kratko i prolazi obličje ovoga svijeta. Zato je o obraćenju moguće uvjerljivo govoriti samo onom čovjeku koji je svjestan te temeljne istine u svijetu i ljudskome životu. Oni nisu vječni, već prolazni, i zato oni ne mogu čovjeku pružiti nikakvu sigurnost. Samo je Bog vječan, a čovjeku je darovana mogućnost da u Bogu baštini život vječni. To ne znači da kršćanin treba prezreti svijet i bježati od njega, kako se nažalost nekad znalo događati. Naprotiv, on ga treba ljubiti, ali pravom, Isusovom ljubavlju, služeći Bogu i bližnjemu. Na zemlji nije moguć raj, ali jest predokus raja ako čovjek vrši volju Božju i čezne za nebom. Evo, to su ovako misli koje bi nas trebale potaknuti. Čekaj, pa mi smo Bože u suživotu s tobom. Mi nismo isključeni iz problema, ali u tom problemu, u tim patnjama, u tim nespokojima bismo neko rekli, ali mi smo s tobom, to nek nam bude na pameti. Na križu nisam sam, sama, s tobom sam na križu. Važno mi je to da mi savjest za ništa ne prigovara. Ako me savjest opterećuje, tu je onda malo problematično. Ali ako trudim se da u tim svim nedaćama i problemima, jer vidiš, evo danas smo imali misi Svetog Irenaja, drugo stoljeće. Pa gledaj, ti ljudi su Boga navještali, ti su umirali za njega, bili su mučeni. Sad i Bog i nije, Isus nije ih izbavio iz te muke, iz tog progona. I prvi kršćani na početku su bili stalno proganjani, jer se nisu uklapali u svakodnevni život, u kojem smislu, jer nisu htjeli prihvatiti te bogove koje uopće nisu bogovi. To nije Bog, bo oni su znali ko je Bog. I taj Bog se objavio u Isusu Kristu. Oni su imali čak oni prvi kršćani iskustvo Boga, jer on se objavio, on je progovorio u Isusu Kristu, otkrio nam svoj bogati život. I zanimljivo je da je Isus rekao, vodit će vas pred upravitelje, bičevat će vas, prezvjeri će vas bacati, ali tko ustraje do kraja, taj će se spasiti. Znači, nije samo ovaj život život, nego postoji taj trajni, dorečeni, puni život u potpunom smislu, bez ikakvih dodataka, bez ikakvih potreba, nego na jedan put potpuno, hajde usuđu se reći, zasićenje, zasićen sam i ne treba bi više ništa, jer ja sam u Bogu s tobom. A Augustin nam je rekao, u Bogu jesmo i mi ćemo se i sada, ali nismo lišeni problematike, nismo lišeni patnje. I preko patnje zapravo nekak se, bismo rekli, oblikujemo još bolje, učvršćujemo u vjeri, a samo to je potrebno do toga doći. Uronjen biti u Isusa Krista. Stalno imati na pameti, čekaj, ja sam s tobom, Isuse. Ja s tobom idem u taj problem. S tobom. Kao da nam to uzmanjka, mi naglasak stavimo na sebe. Zato je potrebno čitav život uranjati dublje, dublje u zbilju utjelovljenog Boga, Isusa Krista, koji nam je otkrio Boga, protumačio Boga i pitao nas da li si spreman, spremna prihvatiti Boga koji ti objavljuje kakav je on. Ne da pretpostavljaš sebe, svoju ograničenost pred neograničenog Boga stalno guraš. I onda ostaješ u čudu. A on bi trebao biti, ti bi trebao biti taj koji pretpostavljaš njega sebi i stalno poniraš u taj misterij prisutnoga Boga. I zato razgovaraš s njime. Evo, pa polako bismo i završili. Idemo na ferije, puno to, kaže, promet u Zagrebu nije više tako gust, đaka nema, otišli su nekuda, su se povukli u nekakvo događanje koje ih ispunjava, ali taj misao, da smo mi zapravo čovjek u Božoj viziji, gdje god se nalazio, on ima svoju radost i nije gnjavator, nego onaj koji je drag. I biti drag, biti onaj koji uviđavan si, biti u ljubavi. Ja kaže da je ljubav izlazak iz sebe drugome i onaj to isto radi, onda se nekako još bolje nalazimo. Onda je tu nešto pokretljivo, pogotovo u obitelji sada, kad je možda obitelj na okupu. Da se onda ne događa nešto što je cendravo, što je svojeglavo, nego idemo doprinositi zajedništvu. A naravski, da to se uvijek još više oplođuje i hrani Euharistijom, da se ne zapusti misa, ako treba proći malo dulje, kao što mi je sad rekao ovaj jedan u Africi, ovaj Feri, pa čujte, ja pješačim 3 sata na misu, a vi ovdje propovijedate 20 minuta. Sad smo čuli da papa veli 8 minuta. Ova crnke je rekla, pa 3 sata hodam i da ja se tu malo dulje ne slušam o tom Isusu Kristu, taj navještaj, nego vi ste za čas gotovi. A ja sam 3 sata hodala do crkve. Evo, prema tome onda malo u nekim situacijama treba onda malo reći, idemo se još više zanimati za Isusa Krista i to traje cijeli život. Da se ne kaže, kak je meni jedna studentica rekla kad sam rekao, pa dođi malo, dođi nam vjerovno. Ja sam se dosta naslušala. No, onda sam ja malo dalje pratio, malo taj razvoj, kak se ona naslušala, onda sam vidio koje su to rupe u njezinu životu i rastava i tako dalje. Onda je dolazila mene tražiti. Sam si mislio, pa dobro, sad si se naslušala dosta, šta sad mene dođeš tražiti i jadati se i suze puštati. Evo, Isuse, mi ćemo biti s tobom. U tebe smo ucijepljeni, u tebe smo uronjeni, mi smo tvoja svojina i ti si naš. Hvala vam lijepo, sljedeći mjesec, 4. petak, ćemo se opet čuti. Hvala vam na svemu, ispričajte ako sam bio malo naporan. Hvala vam lijepo, hvaljen Isus i Marija.
Slavonijo moja, sviću tužna proljeća, samo tambura još me na te podsjeća. Al neke čudne pisme tvoje dite sluša, čini mi se umireni duša. Magla gusta prekrila, u šorove puste moju tugo sakrila. Na tuđemu vratu Luka ti će sjati, čini mi se, srce će mi stati.